Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille rakkaat ystävät. Nämä kukat täällä edessä kertovat monella tavalla meille siitä, että Marjatta Ryymin ei ole enää täällä. Koska hänen, kuinka nyt sanoisin, hänen aistinsa olivat niin herkistyneet, että kukkienkin tuoksu saattoi laukaista astmakohtauksen ja olipa täällä muitakin hajuja temppelissä, niin että hän ei viimeisen vuoden aikana voinut tulla tänne Jumalan sanan kuuloon. Ja kun tuli sitä ennen useamman kerran, hänet jouduttiin täältä kiidättämään sairaalaan. Astma oli niin paha. Mutta nyt taivaan kodissa kaikki entinen on mennyt. Hän on täydellisyyden maassa. Ja eilen sitten saimme täällä kokoontua, ei laskemaan Marjattaa haudan lepoon. Ei hauta ole levon paikka. Taivas on levon paikka. Ne on vain sellaisia sanontoja, joita kristillisyyttä höystetään. Mutta Jumalan sana kertoo, että se lepo on siellä ylhäällä, kun meidän henkemme siirtyy sinne taivaan kotiin. Kun ajattelin, että sain olla lähes yhdeksän vuotta täällä tämän seurakunnan paimenena, niin tuli mieleeni, ja se varmaan oli joku savolainen, se sopii savolaisille, kun hän kertoi koulun käynnistään, kun joku kertoi, että oli, joku nuorempi kertoi, että hän oli ollut alakoulun kolmannella luokalla, oli toistamiseen käynyt sen. Tämä henkilö sanoi, että minä muistelen myöskin hyvin kiitollisena niitä aikoja, sillä sainhan viettää 3 parasta nuoruusvuotta juuri tuolla mainitulla luokalla. No, se oli savolaista se. 9 vuotta Iisalmessa, en tiedä pääsinkö luokalta minnekään, mutta se onkin korkeamman kädessä, se ei ole meidän arvioitavissa. Nyt me olemme täällä. Meillä on Jumalan sana. Ja me uskomme, että Jumalan pyhä henki tahtoo sen tiedä eläväksi meille. Ja jos ei se saavuttaisi meidän sydäntämme, niin pelkkä tieto näistä teologisista asioista ei hyödytä yhtään mitään. Mutta kun Jumalan pyhä henki tekee sen eläväksi, siitä tulee elämä ja siitä Jumala saa kiitoksen ja kunnian. Tämä aihe, joka on mielessäni, ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun tästä puhun, mutta aina jotain uutta sieltä tulee. Ja on tullut minulle itselle niin hyvin tärkeäksi nähdä Jumalan sanasta nämä asiat, ja Jumala on auttanut. Ja jos 3 sanalla otsikoisin tämän saarnani, ne olisivat sanat, kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme, taikka kaikki vaikuttaa parhaaksemme. Todettuani tämän, tahdon tuoda esille sen, mitä Roomalaiskirjeen 8:28 sanoo, me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka ovat hänen suunnitelmansa mukaan kutsutut. Luettuani tämän sanasta, tahdon pysähdyttää meidät sen tosiasian eteen, että tämä ei kuulu kaikille. Tämä ei kuulu nimi kristitylle, joka ei ole koskaan ottanut vastaan Jumalan suunnitelmaa, uudesti syntynyt, ei seuraa Herraa Jeesusta Kristusta kaidalla tiellä. Olkoon sitten nimi kristitty helluntalainen tai nimi kristitty luterilainen tai mikä muu tahansa, ei tämä sana kuulu sinulle. Mutta se tahtoo pysähdyttää myöskin sinut, että sinä voit tulla sille paikalle, jossa tämä kuuluu sinulle. Sillä jos me luemme tämän luvun alkuosaa, niin tämä on osoitettu uudesti syntyneille Jumalan lapsille, joita Jumalan henki kuljettaa, joiden sydämessä henki todistaa, että he ovat Jumalan lapsia. Ja minä en tunne teitä, mutta uskon, että ainakin suurin osa teistä kuulutte tähän ryhmään, ja tämä lohduttava sana kuuluu meille. Pelastuksessa on monta puolta asiassa, mutta meidän aikamme monta kertaa unohtaa sen, mihinkä kaikki tähtää. Toinen korintolaiskirja 5:14 apostoli kirjoittaa, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, sillä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, ja kuuntelepa tarkkaan, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän tähtensä on kuollut ja noussut ylös. Kuollut kaikkien puolesta, ja kaikki tähtää siihen, syntien anteeksi, antamus, lunastus, kaikki se tähtää, että Jumala kutsuu esille kansan, jonka kautta hän voi toimia ja kirkastaa nimensä. Että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän tähtensä on kuollut ja noussut ylös. Ja vielä Efesolaiskirjan 1:11 sanotaan Kristuksesta, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. On suurta ylistää Herraa lauluilla, mutta jos meidän elämämme, se arjen elämä, on kaikkea muuta kuin elämää Herran ylistykseksi, niin ei meidän sanoillamme ole mitään arvoa. Ja se päämäärä kaikella täällä alhaalla ja jopa se, että Jumalan lapsi pääsee taivaaseen armosta, tämä tulee esille Paavalin kirjeessä Efesolaisille 1::ssä monta kertaa, että me eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi ja kiitokseksi ja taivaassakin Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Sehän on Jumalan päämäärä jokaisen hänen lapsensa kohdalla. Ja tämä toteutuu silloin. Ja tässä Jumala tahtoo ottaa meidät jokaisen puhutteluun, että saako tämä toteutua? Me olemme Jumalan lapsia, mutta sitten on jotain, missä meidän tulisi edistyä, että me voisimme elää Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Paavali kirjoittaa galatalaisille 4:19. Lapseni, teidän vuoksenne olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa muodon teissä. Siis tämä Kristus, kirkkauden toivo, että me enää eläisi itsellemme, vaan Kristus saa muodon meissä. Ja tätähän maailma seuraa. Jopa sanoittakin. Me kiitämme Jumalaa siitä, että Jumala on seurannut tätä seurakuntaa ja on uusia tullut mukaan. Mutta se suuri maailma on ulkopuolella. Me menemme sinne ja kun Kristus saa muodon meissä, he lukevat meidän elämäämme. Ja silloin, kun sinut on kutsuttu, niin kaikki mitä kohtaat on sinun parhaaksesi, niin että Kristus ja hänen suunnitelmansa saa toteutua yhä paremmin sinun elämässäsi. Se pahakin. Tätä tulen käsittelemään tämän saarnani aikana. Jumala on kaikki valtias. Jumala on rakkaus. Mutta jos minun pitäisi hyvin lyhyesti määritellä Jumalan sanan pohjalta, mitä Jumala on. Hän on vanhurskas. Silloin, kun hän lähettää jonkun iankaikkiseen kadotukseen, näin Raamattu opettaa, että hän tekee sen. Tai sitten hän päästää tai kutsuu jonkun taivaan kirkkauteen. Jumala on vanhurskas. Hän tekee aina oikein. Mitä tahansa hän tekee aina oikein. Tuo sana vanhurskaus on hiukan vieras, se on kirkkokieltä. Englannin kielellä se tulee vähän lähemmäksi righteousness. Muuten tulkoon tässä sanottua, että yksi epäkohta tässä seurakunnassa on se, että täällä on niin paljon hyviä tulkkeja. Tuon Charlesin ei tarvitse opetella suomen kieltä, että hän saarnaisi suomen kielellä. No niin, hän tietää, mitä tarkoitan. On hyvä, että Paula on hyvä tulkki. Mutta se vastakohta vanhuskaudelle, se, hän on oikea aina. On se väärä. Ja Jumala ei tee koskaan mitään väärin. Hän tekee kaiken oikein. Ja käytän nyt tuota sanaa, vaikka se voi olla kieliopillisesti vähän huono. Hän on oikea. Hän on vanhuskas. Ja silloin se pahakin, joka kohtaa Jumalan lasta, joka on kutsuttu ja joka rakastaa Jumalaa, ei vain ole ihastunut filiarakkaudella, vaan hänellä on tuo agape-rakkaus, niin kuin Jumala rakasti maailmaa tuolla agapao-rakkaudella. Jumalan lapsi rakastaa Jumalaa, ja kieliasiantuntijat sanovat, että tuo rakkaussana alkukielellä, se tulee parhaiten esille siinä, että tuolla rakkaudella etsitään sen rakkauden kohteen parasta. Tuntuu miltä tuntuu. Ja kun Jumala rakastaa meitä tällä tavalla, ja sitten tulee sitä pahaa, sekin on Jumalan rakkautta. Ja nyt tahdon ottaa esille ajatuksia Joosefin elämästä Raamatussa, kuinka voimallisesti tämä asia tulee esille. Siellä oli monenlaisia asioita. Ja me ajattelemme, että miten se nyt tuolla tavalla saattoi olla. Ja sitten se homma meni pieleen ja Jumala seurasi Joosefia ja sanoi, että oh, sori, nyt taisi vähän mennä pieleen tämä asia. Mutta älkää huolestiko. Minä muutan tämän kaiken parhaaksi. Ei. Jumala suunnitteli etukäteen kaikki ne, mistä me ajattelimme, että ne oli pahoja asioita. Ne oli Jumalan suunnitelmissa. Vastoinkäymiset, kaikki, niin että Jumalan suunnitelma saattoi toteutua. Ja kaikki tämä oli Joosefin ja Jumalan suunnitelman parhaaksi. Hän kuollut edestämme, ettemme enää eläisi itsellemme. Ja nyt Jumalan lapsen kohdalla Jumala johdattelee niin monella eri tavalla. Mä ajattelin, että eihän se tällä tavalla pitänyt olla. Tähän piti olla kaikki hauskaa ja mukavaa ja miellyttävää, ja miksi se Jumala tällaista? Takaisin tähän Joosefiin. Lähtökohtahan oli siellä Kanaanin maassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 37, ja siinä muutamat luvut kertovat tästä. Kun myöhemmin hänen elämässään tapahtui paljon, mutta noin 30 vuotta aikaisemmin, 17-vuotias nuorukainen, isä teetti hänelle pitkäliepeisen, ja se käy esille alkukielellä, että se oli monivärinen viitta. Ja veljet tulivat kateelliseksi, ja sanotaan, että he vihasivat häntä. Ja sitten, kun Joosef kuuli puhuttavan pahaa veljistä, niin Joosef meni ja juorusi isälle siitä. Ja veljet vihasivat häntä vielä enemmän. Tiedättekö, tämä oli kaikki Jumalan suunnitelmassa. Tähän palaan myöhemmin. Sitten Joosef näki kerran unen, kertoi sen veljilleen, ja veljet vihaisivat häntä vielä enemmän. Me olimme vainiolla ja sidoimme lyhteitä, ja minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteeni asettivat ympärillemme, kumarsivat minun lyhdettäni. Ja veljet sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä? Ja he vihaisivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa takia. Sitten hän näki vielä toisen unen ja kertoi senkin veljelleen. Näin unen katso aurinko, kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Sitten hän kertoi sen myöskin isälleen ja veljilleen. Isä nuhteli häntä ja sanoi, että mikä on se uni, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartamaan sinun eteesi maahan? Muuten Joosef teki tässä 3 virhettä. Ei Jumala häntä hyljännyt, mutta Joosef teki 3 virhettä. Hän kanteli veljistä, hän pöyhkeili Ja sitten hän käytti väärin tuota lahjaa nähdä unia. Hänen olisi pitänyt vaieta. Ehkäpä Jumala on ilmoittanut sinulle jotain vastaavaa. Ja sinulla on itsekäs tarve puhua siitä. Katsokaapas, kun mulla on sairaiden parantamisen armolahja. Juu, Jumala on ilmoittanut sen mulle. Mulla on tämä lahja. Kysy itseltäsi, että miksi minä tällä tavalla puhun. Jotta ihmiset kehuisivat ja ihastelisivat ja nostaisivat minut ylös jonain erikoisena. Jos sinulla on se lahja, vaikene, kyllä Jumala korottaa sinut ajallaan. Jumala otti Joosefin kouluunsa, alkoi muovailla hänestä miestä, jonka kautta hän sitten ihmeellisellä tavalla toimi vuosia myöhemmin. Ja tässä kaikki vaikutti hänen parhaakseen. Tyhmät virheetkin avasivat hänelle oven Jumalan kouluun. Se oli Jumalan suunnitelma. Osa sitä koulua. Kaikki vaikutti parhaaksi hänen ja sen Jumalan suunnitelman kohdalla, mikä Jumalalla Joosefista oli. Lahja oli hyvä, mutta Joosef ei ollut vielä valmis. Tunnettu Jumalan mies Lloyd Jones sanoi kerran, pahinta mitä ihmiselle voi tapahtua on se, että hän menestyy ennen kuin hän on siihen valmis. Vasta kääntynyt, ei vanhimmaksi, on vaara, että paisuu, ei ole vielä valmis. Monia muita asioita. Kerrotaan kuvan veistäjästä, jonka tarkoitus oli suuresta marmorimöhkäleestä tehdä hevonen, patsas. Ja joku kysyi häneltä, että kuinka sinä aiot toteuttaa tämän suunnitelmasi. Ja tämä mies vastasi, että no, sehän on perin yksinkertaista. Minä vain hakkaan pois kaiken sen, mikä ei näytä hevoselta. Siinähän se on. Mutta että Kristus saisi muodon minussa, emme me pidä siitä, että ruvetaan hakkaamaan ja poistamaan jotain, mistä Jumala ei saa kunniaa elämäni kautta. Pietarin kirje, ensimmäinen Pietarin kirje 5:10. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne on teidät valmistava ja teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Ja jälleen se päämäärä, että Kristus saa muodon teissä. Kyllä me mielellämme toivoisimme, että siinä hakkaamisprosessissa ei olisi mitään kärsimystä. Ja minä olisin niin Kristuksen kaltainen heti tuossa hetkessä vain. Kun joku laittaisi vain kädet mun päälle, niin mä olisin niin Kristuksen kaltainen, että kaikki näkisi, että siinä se ihmeellinen Jumalan mies on tuo Matti Pyykkönen. No tietysti se virhe olisi siinä, että Jumala ei saisi kiitosta ja kunniaa. Antakaa Jumalalle väkevyys ja kunnia. Kuinka Jumalalle väkevyys kaikki valtialle, kun me annamme hänelle kunniaan? Siellä, missä Jumala saa kunnian, siellä hän on väkevä. Minä uskon, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minä uskon, että Jeesus parantaa sairaita vielä tänä päivänä. Voin hokea sitä saarnoissani, puheissani, kaikkialla. Ja vilpitön kuulija ajattelu, no missä se Jeesus nyt sitten on? Kun pyhä henki tulee murheelliseksi, niin Jeesus vetäytyy paikalta. Ei hän paranna sen vuoksi, että ihminen saa kiitoksen ja kunnian. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Siihen kaikki tähtää. No niin, Joosef, se koulu, mihinkä hän joutui, kaikki oli parhaaksi hänen parhaakseen ja sen suunnitelman vuoksi, mihinkä Jumala oli hänet kutsunut. Ja nyt hänen veljensä kadehtivat häntä. Veljet olivat paimenessa, tämä on tuttu kertomus teille. Veljet olivat paimenessa ja isä sitten lähetti Joosefin sinne veljensä luokse. ensimmäinen Mooseksen kirja luku 37 tästä kerrotaan. Ja kun veljet näkivät siltä kaukaa, että Joosef tulee, he pitivät neuvoa tappaakseen hänet. Sanoivat toisilleen, katso, tuolla tulee se unennäkijä. Tulkaa tappakaamme hänet nyt ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Sitten Joosef tuli. Eivät he tappaneet häntä. Tunnette tuon kertomuksen. He riisuivat Joosefilta tuon ihokkaan, tuon vaipan, tuo mikä oli hänelle niin arvokas, pitkä, liepeinen, monivärinen, hihallinen vaippa, joka oli hänen yllään. Ja ottivat hänet ja heittivät kaivoon, mutta kaivo oli tyhjä. Se, että he heittivät hänet kaivoon, oli Jumalan suunnitelma. Ja se, että se oli tyhjä, sekin oli Jumalan suunnitelma. Ystävät, jos me rakastamme Jeesusta ja meidät on kutsuttu hänen aivoituksensa mukaan, me emme kompastele sattumalta päivästä toiseen. Hänellä on suunnitelma, että Kristus tulisi kirkastetuksi meidän elämämme kautta, että me enää eläisi itsellemme, vaan hänelle. Takaisin tähän kertomukseen Joosefista. Sitten he myivät hänet ismaililaisille. Midianilaiset kauppiaat menivät ohitse, vetivät Joosefin ylös kaivosta ja myivät Joosefin 20 hopeasekelistä ismaililaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. Mutta midianilaiset myivät hänet Egyptiin Potifarille, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijain päämies. Ja nyt siellä Potifarin talossa uudet koettelemukset. Koko ajan Jumalan suunnitelma toteutuu. Ei se ollut, että kävipä nyt huonosti, mutta minä olen kaikki valtias, minä muutan tämän paremmaksi. Ei. Se, mikä oli pahaa, olikin hyvä. Tähän palaan myöhemmin. Uudet koettelemukset. Veljet olivat käyttäytyneet pahasti häntä kohtaan, hänen rakastamansa monivärinen viitta oli riistetty, heitetty kaivoon, myyty orjaksi. Ja kaikessa Jumala koetteli häntä sitä päivää varten, jolloin Farao sanoi Joosefille, katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Mutta kaikesta tästä Joosef ei tiennyt vielä yhtään mitään. Mutta Jumala tiesi, Jumalalla oli suunnitelma. Ja jatkuvasti siellä sanotaan, kun jotain tapahtui, Herra oli hänen kanssaan. Ja sitten tuli kuvaan uusi koettelemus, seksuaalinen houkutus. Ja minäpä luen tämän Raamatusta, ensimmäinen Mooseksen kirja 39 ja 6. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on. Ei ole kieltänyt minulta mitään, mutta paitsi sinut, kun vaimo viettelee häntä, sinut, koska olet hänen puolisonsa. Ja sitten nuo tärkeät sanat, kuinka minä tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei se ollut vain yksi pieni sana, joka päivä yritti vietellä. Ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressään eikä olemaan hänen kanssaan. Tunnette tuon kertomuksen, kuinka tuo vaimo lavasti tämän tapahtuman eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareita, eikä ketään talonväestä ollut sisällä saapuvilla. Tämä, siis tuo nainen, tarttui Joosefin vaippaan ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta tämä jätti vaippansa hänen käsinsä ja pakeni ja riensi ulos. Joosef ei langennut. Jos hän olisi langennut, ei Jumalan suunnitelma olisi toteutunut. Mutta Joosef ei langennut, mutta sen seurauksena, että hän ei langennut, olivat kahleet ja vankiluola. Voitettu kiusaus ja seuraus, vankila ja kahleet. Kaikki yhdessä vaikutti sen suunnitelman parhaaksi, minkä Jumala oli Joosefille valinnut. No niin, sinäkin rakastat Herraa. Minäpä luen muutaman sanan kohdan sinulle. Jaakobin kirja 1:2 alkaen, veljeni, ja voimme sanoa myöskin sisareni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja edelleen 1 Korinttolaiskirja 10:13. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ja vielä 1 Pietarin kirja 1:6 alkaen. Sen tähden te riemuitsette. Ajatelkaa, mikä riemun aihe. Seuratkaapa tarkkaan, mitä tässä tulee. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Tähän tämä kaikki tähtää. Jumalan sallimus, Jumalan suunnitelma. Ja tuli polttaa, niin kuin kultaa sulatetaan. Ajatellaanpa vielä vähän Joosefia. Joosef oli nyt palvelija, orja, muukalaisena vieraalla maalla. Ei kukaan tuntenut häntä. Vaikka olisi antanut periksi kiusaukselle, no entä sitten? Ei kukaan tuntenut häntä. Hänellä ollut minkäänlaista mainetta menetettävänä. Ei hän ollut Herran työssä mukana oleva julkinen palvelija. Ei perhettä, ei lapsia. Mikä esti häntä lankeamasta? Hän sanoi, kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ei hän sanonut, että kuinka tekisin niin suuren pahan teon, että minulta menisi maine. Ei. En tahdo rikkoa Jumalaa vastaan. Ja niin häntä syytettiin, että hän oli tehnyt tuon pahan teon, jota hän ei ollut tehnyt, ja että heitetään vankilaan. On paljon niitä yhteiskunnassa, ja voi olla seurakunnan liepeilläkin, jotka eivät anna periksi kiusauksille, koska he haluavat säilyttää sellaisen moraalisen pintakiillon, ulkokuoren, peläten seurauksia itselleen. Mutta jos Jumala ei välittäisi, niin suin päin syntiin. Tai toinen syy, miksi he eivät ole sitten langenneet näihin, on, että he eivät ole koskaan tavanneet Potifarin vaimoa, ovat olleet ulkopuolella tällaisten tilanteiden. Mutta vain Jumalan rakkaus todella voi varjella Jumalan lapsen lankeamasta syntiin, ja vain sillä on silloin arvoa Jumalan edessä. Paljon sellaisia moraalisia ihmisiä, hyvää moraali, jotka viis välittävät Jumalasta. Kaikki muu. Jotkut pelkäävät niin paljon helvettiä, että he haluavat elää hyvää elämää. Mutta jos ei olisi helvettiä, niin mitä tuosta Jumalasta? Sitten, mutta Jumalan lapsena sinä lankesit syntiin. Sinä rakastit Herraa, sinä olit kutsuttuna hänen aivoituksensa mukaan, hänen suunnitelmansa, ja sinä lankesit syntiin. Raamatussa on paljon tällaisia kuvia. Olin kerran tilaisuudessa eräässä kaupungissa, se ei ollut täällä, ja siellä oli saarnaaja, ja hän puhui tästä savenvalajasta, kuinka, miten sitten Jumala tekee ja monenlaista. Ja se oli oikein hyvä saarna. Niin menin kuitenkin hänen vierensä tilaisuuden lopussa tänne etupenkkiin ja hiljaa kuiskasin hänelle seuraavalla kerralla tuo esille se, mitä tapahtuu, kun se saviastia menee rikki savenvalajan käsissä. Muuten sinä jätät ihmisiä aika toivottomaan tilanteeseen, sillä monelta on mennyt rikki. Hän ottaa ne palaset, alkaa työn ja teki uuden astian. Sain kerran opetuksen, ja tämä oli Kokkolassa. Siellä oli seurakunnassa uskovainen autokouluopettaja, ja siellä oli myöskin eräs uskovainen sisar, jota hän opetti ajamaan, ja autokouluopettaja kysyi tuolta sisareltä, että voinko minä tulla sinne takapenkille seuraamaan, kun hän opettaa tuota sisarta ajamaan. Ja tuo sisar ajoi, tuli risteykseen ja valitsi ihan väärän kaistan ja kääntyi siitä. Niin tämä opettaja ei alkanut haukkumaan sitä sisarta siinä, vaan hän ajeli vähän, ajatti sieltä vähän ympäri lenkkiä, sitten takaisin siihen risteykseen. Ja hän ei sanonut, että sä teit virheen viime kerralla, nyt aja tässä oikein. Ei, hän sanoi, että kuule, nyt kun me tulemme tähän, niin nyt me teemme tällä tavalla, siis oikein. Ajetaan uudestaan siihen samaan tilanteeseen. Ja kun siitä selvitään, sitten tulee niitä uusia haasteita. Jumala vie eteenpäin. Ja kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Joosef läpäisi tämän kokeen siellä Potifarin talossa. Ja seuraava koe oli vankila. Se oli Jumalan suunnitelma. Faraon hoviherra. Potifar, henkivartijan päämies, heitti hänet vankityrmään. Se ei ollut sattuma, se oli ystävät Jumalan suunnitelma. Ja se vaikutti sen parhaaksi, mitä oli edessä. Tuli aika, jolloin hänet korotetaan korkealle, mutta hänen täytyy mennä alas vankityrmään ensiksi. Ei ollut vielä aika korottaa häntä. Ei hän ollut vielä valmis käymään sisälle Jumalan suunnitelmaan. Nyt hän on vankilassa raudoissa. Ja hänen täytyy oppia siellä hyvin tärkeä läksy, joka on tärkeä meillekin. Ja se on niin vaikea oppia. Herra, minä haluan elää sinulle. Ja minä haluan tehdä sitä ja tätä ja tuota. Ja juuri nyt tästä näin. Minä lähden. Ja voi miten sinä Jumala saat kunniaa, kun minä alan tästä toimimaan. Ja emmehän me näin sano, mutta alitajuisesti se on monta kertaa siellä. Jos Pyhä Henki saa paljastaa, niin voi miten kummia otuksia me joskus olemme. Ja miten paljon hänellä on työtä, mutta hän rakkaudessaan tekee sen niin monella tavalla. Joosefilla oli läksy opittavana 2 vuotta vielä siellä vankilassa. Farao oli laittanut 2 palvelijaa sinne vankilaan, juomanlaskijan ja leipojan, ja miehet näkivät unen molemmat, ja sitten tunnette kertomuksen, Joosef selittää kummallekin unen. Tämä oli se lahja, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja niin kävi, kun Joosef oli selittänyt unen, leipoja hirtettiin ja ylimmäinen juomanlaskija asetettiin entiseen toimeensa. Ja nyt Joosef äkkäsi. Nyt minä voin tehdä jotain, että minä pääsen täältä. Ja hän sanoo tuolle juomanlaskijalle, luku 40:14. Muista minua, kun sinun käy hyvin, ja tee minulle laupeus mainitsemasta minulle faaraolle ja toimittamalla minut pois tästä talosta, sillä minut on varastettu hebrealaisten maasta, enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään, mistä minut olisi pitänyt panna tähän vankikuoppaan. Joosef koki, että nyt on tullut aika minun puhua omasta puolestani. Ei tästä asiasta yhtään mitään tule. Ettekö te rakkaat seurakuntalaiset tajua, mitkä lahjat mulla on? Jos ette tajua, niin nyt on tullut aika mun puhua omasta puolestani. Mutta ylimmäinen juomanlaskija ei muistanut Joosefia jae 23, vaan unohti hänet. Kaikki parhaaksi. 2 vuotta vielä. Jumalalla on oma aikansa toimia, kuvan veistäjällä oli vielä työtä ja me yritämme mennä edelle. Tämä ahjo, tämä sulatusuuni riittää nyt minulle. Kulta on nyt niin puhdasta, että ei se ole enää mitään kuonaa, me on nyt valmis. Ja me emme ymmärrä sitä, että Jumala, vanhuskas Jumala, tekee rakkaudessa senkin, mistä hebrealaiskirjeen 12 ja 5 kirjoitetaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee, sillä jota Herra rakastaa. Sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksekseen te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään, että Kristus saisi muodon. Vastoinkäymiset, tämä olisi laaja aihe puhua. Me haluamme siirtää paljon vastoinkäymisiä pois. Esimerkiksi, että ei Jumala voi puhua sairauden kautta. Tiedättekö, miksi Paavali jäi Galatiaan julistamaan? Hän sanoo sen Galatalaiskirjan 4:13, minä jäin tänne sen sairastumisen vuoksi. Se sana, jota hän käyttää siinä, on aivan sama sana, kun puhutaan, että ihmiset tulivat parantumaan sairauksistansa. Mutta tämän ajan teologia, joka haluaa Jumalasta sellaisen, että ei voi sallia mitään sellaista, josta minä koen, että se on pahaa. No en siihen sen enempää, mutta hän neuvoo. Se kuritus on sellaista neuvoa ja hän johdattaa eteenpäin. Mutta tähän yhteyteen on hyvin tärkeää muistaa, että ei Jumala kosta lapselleen meidän pahaintekojemme mukaan, niin kuin psalmi 103 sanoo. Ei hän siinä mielessä rankaise lapsiansa. Miksi ei? Vaikka kurittaa. Jesaja 53:5. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Sitten vielä sanotaan, Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Hän otti rangaistuksen. Mutta kun hän rakastaa meitä, että hän saisi enemmän muotoa meissä, että elämämme tarkoitus Jumalan lapsina toteutuisi, niin hän rakkaudessaan kurittaa. Kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Mutta nyt takaisin tuohon Joosefiin vielä. Juomalaskija vapautettiin. Kun nyt menet sinne Faaraon luokse, niin kerro, että täällä vankilassa on täysin syytön mies. Minut on varastettu hebrealaisten maasta. Enkä minä täälläkään ole tehnyt mitään, mistä minut olisi pitänyt panna tähän vankikuoppaan. Ethän unohda, ethän unohda. Juomanlaskija muista. Joosef ei voinut vastustaa kiusausta olla osallisena vapautumisestaan vankilasta. Mutta ei ollut vielä Jumalan aika. Juomanlaskija unohti hänet 2 vuodeksi. Se oli Jumalan suunnitelma. Ehkäpä Jumala ajatteli näin. Jumala katsoi alas taivaasta Joosefia. Siinä on mies, jonka olen valinnut. Minulla on suunnitelma tulevaisuutta varten. Jumalan kansa kautta historiaan tulee tuntemaan, että minä koroitin hänet. Ei hän itse korottanut itseänsä. Mutta nyt ei ole vielä aika. Työkalu minun kädessäni tarvitsee vielä hiomista, Kristuksen kuvaa, nyt käytän tätä Uuden testamentin kuvaa, ei vielä tule esille. Vielä on sitä kiven hakkaamista, sitä on hiomista, viimeistelyä. Ehkäpä Jumala ajatteli, että 2 vuotta vankilassa se tulee riittämään. Tiedättekö, en tiedä teistä, mutta kyllä tämä on niin lähellä ollut monta kertaa ja on vieläkin. Me olemme niin kuin Joosef. Me olemme huomaavinamme, että me voimme edes vähän liikuttaa Jumalan sallimuksen käsivartta. Jos me huomaamme sen, niin me teemme sen. Tämä on inhimillistä. Monet korottavat itsensä, voi olla, että Jumala jollain tavalla käyttääkin heitä, mutta on eri asia kuin Jumala korottaa. Maailman hengen tapa on niin monilla tavoilla, kavallilla tavoilla. Se tapa on ihminen koroittaa itseänsä, mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se ylennetään. Joku on sanonut, ja en muista kuka, mutta talletin sen tähän muistilappuseeni, on sanonut, että se on suuri Jumalan armon osoitus, kun itsensä korottava ihminen epäonnistuu. Silloin avautuu Jumalalle osoittaa hänen mahdollisuutensa. Joosef yritti, epäonnistui. Odotti, että vartija tulee ja kolkuttaa tuohon ovelle. Minähän sanoin sille juoman laskelle, että minä olen syytön täällä. Minut on varastettu sieltä hebrealaisten maasta. Muista kertoa, että täällä on tällainen mies, joka pitäisi päästä vapaaksi. Odotti ja odotti. Joka päivä, joka viikko, kuukausia, vuosia, 2 vuotta, mitään ei tapahdu. Mistä me tiedämme, kysyin itseltäni. Kun sanottiin, että me tiedämme, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi. Mistä me tiedämme, milloin on Jumalan aika viedä meidät omaan suunnitelmaansa? Kyllä hän pitää siitä huolen, mutta jotain johtopäätöksiä voimme tehdä siitä, mistä me sen tiedämme. Silloin, kun olet käyttänyt loppuun omat voimasi, olet avuton, niin kauan kuin sinä sanot, että minä tässä teen, Jumala, tule sä vähän avuksi tässä hommassa. Mutta kun käytät loppuun kaikki omat voimasi, olet avuton, Jumala alkaa tehdä työtänsä. Toinen, kun hän riippumatta meistä itsestämme johtaa uuteen tilanteeseen. Eihän Joosef suunnitellut sitä faaraon unta, eikä että juoman laskija näki niitä unia. Ei yksikään niistä asioista ollut Joosefin suunnitelmissa, mutta 2 vuoden jälkeen juoman laskija sanoi, että nyt minä muistan, kun faaraon näki unen. Sillä vankilassa sun mies, sillä oli sellainen lahja. Ei Joosef esitellyt itseänsä. Jumala alkoi toimimaan. Sitten yksi asia. Kun Jumalan aikaan viedä sisälle suunnitelmaansa, on kun joku toinen puhdistaa sinun maineesi. Joo, mutta tiedättekö te ne, se yksi uskovainen, se puhuu pahaa minusta. Ja monenlaisia asioita. Ja sitten minä otan tehtävän puhdistaa oman maineeni. Minun maineeni on rivetty. Ja mitä enemmän sitä rapakkoa siinä vaatteissasi hankaat, sitä pahemman näköiseksi se tulee. Anna sen kuivaa ihan rauhassa, niin Jumala poistaa sen. Ja sitten vielä yksi asia. Kun olet luopunut kaikista omista yrityksistäsi, esimerkiksi pelastukseen nähden, sä yrität pelastaa itseäsi, et sinä pysty. Mutta sitten kun avuttomana lankeat ristin juurelle, etkä pysty enää mihinkään, silloin sinä koit, että sen Jumala teki Kristuksessa Golgatan ristillä ja uskossa sinä omistat tämän armolahjan. Samoin myöskin monissa asioissa, kun Jumala tahtoo käyttää, sinun täytyy luopua ajatuksesta, että sinä voit kilpailla Jeesuksen kanssa. Meidän tekommekin sinä olet tehnyt, sanoo Raamattu. Sen vuoksi on hyvin tärkeää tulla vain lähelle Jeesusta ja kokea oman heikkoutensa. Joosef, kaikki parhaaksi. Hän löysi Jumalan suunnitelman paikan elämässään. Se ei ollut hänen suunnittelemansa paikka, eikä hänen suunnittelemansa tie sille paikalle. Niin kuin sanoin, en tuohon kertomuksen sen yksityiskohtaisemmin. Siellä Egyptissä 7 nälänhädän vuotta. Ei ollut satoa. 7 viljavaa vuotta, sen jälkeen kato. Ja Jumala tiesi tämän ja hän nostaa Joosefin sille paikalle, jossa hän voi käyttää Joosefia. Ja kun sitten, riennän eteenpäin tuossa kertomuksessa, kun Joosef tuodaan faaraon eteen, ja Joosef jälleen tuota lahjansa käyttäen selittää unen faaraolle noista nälkävuosista ja viljavista vuosista. Niin faarao sanoi palvelijoilleen, luku 41:38, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä? Faaraokin näki, että ei se ole tuo Joosef itse, se on Jumalan henki hänessä. Ja sanoi Joosefille, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtävästi ja taitavaa niin kuin sinä. Ja hänet nostetaan hyvin, hyvin korkeaan asemaan. Hänet asetettiin koko Egyptin maan hallitusmieheksi, ja 43. Jumala tiesi tämän kaiken etukäteen, ja Jumala suunnitteli Joosefin elämään kaikki nämä asiat. Ja sitten paljon siellä olisi, mutta tähän aiheeseen liittyen nälänhätä koetteli niitä seutuja, ei ainoastaan Egyptiä, Kanaanin maata. Veljet tulevat kaksi kertaa hakemaan viljaa. Sitten he tuovat myöskin isän, vanhan isän Jaakobin mukana sinne Egyptiin. Ja sitten Jaakob kuolee. Niin luussa 50, jakeesta 15 eteenpäin sanotaan, veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen, entäpäs jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sitten kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Ja sitten hän lähetti Joosefille sanan, lähettivät, mitä isä oli sanonut, että teidän pitää antaa anteeksi Joosefille. Kun Joosef tämän kuuli, Joosef puhkesi itku. Veljet tulivat hänen eteensä, lankesivat ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. Mutta Joosef sanoi heille, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Ja nyt se hyvin tärkeä kohta tässä mun saarnassani. Kyllä te tarkoititte pahaa ja te teitte pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi kaiken tämän tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Jumala suunnitteli sen. 30 vuotta sitten te teitte pahaa, mutta Jumala suunnitteli kaiken tämän näiden vuosien aikana, ja Jumala tähtäsi siihen, että hän pelastaisi kansansa nälän hädältä. Te teitte pahaa. Jumala tarkoitti sillä hyvää, että hän saisi aikaan sen, mitä nyt on tapahtunut ja pitäisi paljon kansaa. Mitä oli tapahtunut? Kerrotaanpa. Joosef juorusi isälle sitä pahasta, mitä veljet tekivät. Veljet vihasivat häntä. Heittivät hänet kaivoon. Myivät hänet orjaksi sinne vieraalle maalle. He tekivät pahaa. Mutta Jumala suunnitteli sen kaiken. Jos ei olisi tätä tapahtunut, ei Joosef olisi koskaan päässyt sinne hoviin. Ja kansa pelastui tältä nälältä. Kaikki Jumalan suunnitelmat tähtävät siihen, että sinä ja minä olisimme hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ja se ylistys on meidän elämämme, se mitä me elämme tuolla arjen keskellä. Ja ihmiset näkevät Kristuksen meissä. Siihen kaikki tähtää. Me tiedämme, oli tuo teksti, että näin on. Miksi? Koska me tunnemme hänet. Tunnetko sä Jeesuksen? Käy hyvin lähelle häntä. Ja kun olet lähellä häntä, vaikka hän kurittaa, sinä riemuitset, niin kuin apostoli sanoo. Sillä nyt toteutuu se valtava suunnitelma elämässä, jonka Jumala on suunnitellut. Ja sitten eräänä päivänä kotona täydellisesti hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ei hän jätä, ei hän hylkää, ei hän rankaise. Rangaistus oli hänen päällään. Siellä tulisessa pätsissä, ehkä sinä koet, että sinä olet siellä, sinun kanssasi on, kun sinä rakastat Jeesusta, sinun kanssasi on se neljäs mies. Herra Jeesus Kristus. Aivan lopuksi kaksi lausetta yhdestä laulusta, jota ei meidän aikanamme enää lauleta. Se on poistettu meidän kirjoistamme, mutta siinä on syvä sanoma. Jos pyydän, mä että hän käyttäisi mua. Pyydän päästä tuskaan ja vaivaan. Vain käyttää voi ruokoa murrettua, suo tyhjälle aarteet taivaan. Isä, anna anteeksi, että olen ollut niin monta kertaa täynnä itseäni. Mutta kun sinä tyhjennät, sinä täytät. Ja silloin, sillä tiellä, kaikki vaikuttaa sinun ja minun parhaaksi, niin että Jumala voi toteuttaa suunnitelmansa meidän elämässämme, siellä missä me olemme, myöskin täällä Iisalmessa. No niin, kiitos teidän tarkkaavaisuudestaan. Tämä minun maraton saarnani loppuu nyt tähän. Siunausta teille.